Ви на хвалях Радіо Свобода у Празькій студії Сергій Навумчик. А зараз експерти за свободи. Тема вилучення одного кандидата від опозиції – прорив чи провал? 5 опозиційних організацій підписали погоднення процедури обрання одного кандидата від демократичних сил на президентських виборах 2015 року. Чи можна лишити гэтую падзею канчатковым расколам апазіцыі? Якія перспектывы дасягнення адзінства? Колькі будзе апазіцыйных кандыдатаў на так званых прэзідэнцкіх выбарах? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды старшыня партыі БНФ Алексей Янукевіч і старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька. Вядзе дыскусію Валер Карбалевіч.
Уже шмат месяцев ішли перамовы паміж сям'ю апазіцыйнымі структурами об стратегии и тактыцы удзелу демократычных сил у президентской кампании 2015 году. И пакуль без асаблівых выников. Вось господар Янукевич, вы минулым тыднем сказали фразу, якая обошла многие медии, что домовиться по кандидатуре одного кандидата от апазіцыі на президентских выборах практично немагчыма. И вот у понеделок 5 организаций подписали погоднение о процедуре обратно одного кандидата от демократичных сил на президентских выборах 2015 года. Это ваша господар Янукевич, партия БНФ, компания «Говори правду», «Рух за свободу», «Социал-демократичная громада» и оргкомитет партии «Белорусская христианская демократия». Две партии, АГП и «Белорусская партия левых справедливый свет» документ не подписали. Господар Янукевич, как вы прокомментуете эту подзею? Это крок наперед, выйти с тупика, в який зашли оппозиционные структуры, те на наадварот, крок да расколу.
Безумоўна, гэта крок наперад, але гэта пакуль яшчэ не выйсце з тупіка. Можна ўжыць такое параўнанне, што на сённяшні момант мы знаходзімся ў адным толькі кроку ад таго, каб сапраўды быў адзіны кандыдат у дэмакратычных сілах. Сапраўды, там пакуль што няма 6 подпісаў, а паводле нашых дамоўленасцяў менавіта 6 подпісаў неабходна дзеля таго, каб працэдура была ўзгоднена і пачала працаваць, і быў адзіны кандыдат. Але ўпершыню мы маем сітуацыю, калі 5 подпісаў ўжо стаяць на паперы, і любы подпіс у тым ліку гаспадара Анатолія Лябецькі можа запусціць працэдуру вызначэння адзінага кандыдата. Раней такой сітуацыі ніколі не было.
Гаспадар Янукевіч, это значыць, што вы будзеце чакаць 6-га подпісу, ці калі ж 6-га не будзе, то вы пойдзеце аўтаномна і будзеце збіраць кангрэс дэмакратычных сілаў паводле той працэдуры, якую узгаднілі паміж сабой 5 арганізацый.
Мы з'яўляемся цвёрдымі прыхільнікамі выхада на адзінага кандыдата, таму так, сапраўды, пакуль што мы будзем чакаць, колькі неабходна калегам, каб вызначыцца, таму што толькі ў тым выпадку, калі там будуць 6 подпісаў, гэта будзе адзіны кандыдат, а на нашу думку, без адзінага кандыдата апазіцыя будзе выглядаць вельмі непераканаўча і слаба падчас выбарчай кампаніі 2015 году. Калі гэты час будзе зацягвацца, калі адлік пойдзе на месяцы, альбо калі будзе цвёрдае рашэнне калегаў, што яны дакладна не жадаюць подписываться под такой процедурой, а тады мы будем абмяркоўваць у розных форматах с тымі, хто готовы дамаўляцца наши далейшыя дзеянні.
Спадар Лябецька, чаму ваша партыя не падпісала гэты дакумент? Што вас не задавальняе ў той працэдуры, якая вызначаная ў згаданым дакуменце?
Па-першае, з пункту гледжання інфармацыйнай правакацыі, гэта 5 балаў, таму што сёння ўсе толькі і гавораць. Па-другое, з пункту гледжання кансалідацыі і вырашэння практычнай задачы, то, канешне, гэта двойка і нават з адзнакай мінус. Учора не адбылося абсалютна ніякага прарыва. Учора зафіксавана тая ситуация, якая наглядается апошние 5-6 месяцев. У нас было, может, 100-105 разов голосования, и были разные конфигурации, когда тая ти иншая процедура отримовала 5 голосов. Але, например, мне за весь этот час николи не приходило в голову бегчи там у прессу и говорить, что, глядите, у нас есть 5 голосов, и это есть вырашение проблемы. А вот то, что было вчера и каким чином, то это, наоборот, только створая кризис доверу, який так існує помеж разными оппозициями. Позиційними структурами. Тому, на мой погляд, конечно, мы отдалилися от вирішення той задачи. Тут не треба чекати, тому що і БНФ, і всі остатні ведають, що ми так само за одного кандидата, але у процедури, по якій визначаються делегати, не повинно бути збору підписів. Так як гэта процедура дрэнна контролюема, вона створить тільки додаткові проблеми і зойме ще там полгоди часу, як ми розбиралися з гэтими підписами.
У даній ситуації двойка з мінусом – це якраз партії АГП і «Справедливий світ». А пяцёрка гэта тыя, хто падпісаўся. І крызіс даверу ён сапраўды існуе даўна, гэта не сакрэт, і у той сітуацыі, калі ёсць крызіс даверу, выходзіць з сітуацыі можна толькі праз нейкія пісьмовыя, зафіксаваныя, падпісаныя дамоўленасці. БНФ ад самага пачатку мы выступалі і супраць збору подпісаў, і супраць праймерыз, таму што мы лічым, што гэта не самыя эфектыўныя механізмы вылучэння дэлегатаў на кангрэс. Мы выступалі, каб былі толькі сходы, а найбольш на нашу думку дэмакратычны, эфектыўны механізм. Аднак, калі кожны будзе стаяць толькі на сваім і не будзе здольны рабіць хаця б мінімальныя кампрамісы, тады натуральна ніякага адзінага кандыдата не будзе. Вось той падпісаны варыянт, ён сапраўды кампрамісны. Там ёсць праймерыз, там ёсць сходы, там ёсць збор подпісаў, прычым збор подпісаў не ў той форме, у якой першасна гэта прапаноўвалі калегі, там скарочана колькасць, там тэмы, пад якімі подпісы збіраюцца, зацвярджаюцца агульна, то бок там накладзеныя пэўныя абмежаванні, все пайшлі на кампрамісы.
Мы пайшлі на самы вялікі кампраміс, калі адмовіліся ад вызначэння лідара прыхільнікаў перамен праз праймерыз. Мне падаецца, што праблема ўсё ж такі не ў працэдурных момантах, а праблема ў тым, што кааліцыя народны рэферэндум да сённяшняга дня не вызначылася з кандыдатурай, якая будзе ўдзельнічаць у кангрэсе. На сённяшні дзень сітуацыя выглядае так, і мы гэта зафіксавалі 2 тыдні назад, калі кожная арганізацыя адказвала на пытанне, ці ёсць у вас на дзень сённяшні прэтэндэнт для ўдзелу ў працэдуры. За выключэннем аб'яднанай грамадзянскай партыі усе сказалі альбо не, альбо мы над гэтым працуем. Праводзіць кангрэс з адным прэтэндэнтам наогул не мэтазгодна. Таму, калі чакаць, то трэба чакаць нам, калі вызначыцца народны рэферэндум з сваім кандыдатам. Быў яшчэ Некляеў, які на нашых апошніх сустрэчах ён некалькі разоў сказаў: "Я здымаю сваю кандыдатуру і зыходжу з працэса". І пры гэтым ён сказаў, што гатовы перадаць эстафету Мілінкевічу. Мілінкевіч не прыняў пакуль гэтую эстафету.
Вы слухаеце экспертызу свабоды на тэму вылучэння адзінага кандыдата ад апазіцыі, прарыў ці правал. У перадачы бяруць удзел старшыня партыі БНФ Алексей Янукевіч і старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолій Лябецька. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
У мяне ўсё ж такі ёсць пытанне, ці спадар Анатолій не адмаўляецца зараз ад свайго жадання быць адзіным кандыдатам.
Я пакуль адзіны, хто зафіксаваў гэта.
Цудоўна. У такім выпадку, чаму вас турбуе, калі вы будзеце, напрыклад, нават адным кандыдатам у працэдуры, без канкурэнтаў, пройдзе кангрэс, ты арганізацыі, якія ў працэс уваходзяць, яны ж абавязуюцца працаваць на таго, хто будзе абраны адзіным кандыдатам. Вы без канкурэнцыі абіраецеся адзіным кандыдатам. Цудоўная сітуацыя, у чым тут для вас праблема?
Ну, праблема ў тым, што многае залежыць ад персоны.
Так вы ж і ёсць тая персона. Ці вы ў сабе не перакананы? Я не разумею.
У мяне сустрэчная прапанова. Давайте не будем тлумить голову людям, потому что процедуры, квоты, конгрессы для людей подавляющей большинства это настолько далеко, коли на сегодняшний день мы фиксуем, что есть только одна кандидатура. Я звертаюсь до вас. Подтримайте, коли ласка, мою кандидатуру, и мы почнем с завтрашнего дня без всяких конгрессов створать штаб, плановать деятельность, сэкономим великий пул часу и будем працовать. Коли же у вас есть амбиция иметь своего человека, ну тогда конгрессы на самом деле потребны.
Хочу нагадать, что процедура прадугледжвае вылучэнне кандыдатаў не толькі ад гэтых нашых сямі арганізацый. Могуць быць і іншыя прэтэндэнты, калі яны пабачаць, што мы дамовіліся, што мы взялі на сябе абавязкі гэтага адзінага кандыдата вылучыць і яго падтрымаць. І ў гэтым таксама быў сэнс працэдуры, каб шырэй ахапіць грамадства. Гэта была вельмі заганная практыка ў 2001 годзе, калі кандыдаты ў прэзідэнты паміж сабой сядзелі, дамаўляліся, выбралі ганчарыка, была катастрофа паўнейшая, і мы не хочам гэтага паўтарэння, і мы неаднаразова пра гэта казалі, што адзінага кандыдата павінны выбіраць тыя, хто будзе ядром ягонай каманды. І для гэтага патрэбны кангрэс, для гэтага патрэбна працэдура. Калі вы не баіцеся канкурэнцыі, для вас не павінна быць важна працэдура. Хто там можа стаць прэтэндэнтам?
Калегі, давайце падтрымаем таго, хто сёння сказаў, гатовы браць на сябе адказнасць і ісці наперад. А вы прапануеце чакаць яшчэ да траўня. У траўні можа будзе кандыдат, можа не будзе, а да гэтага будзем сядзець на абочыне і чакаць, калі нешта саспее і зваліцца з дрэва.
Не, спадар Анатолій, чакаць мы не прапановы. Проста калі вы выходзіце да БНФ з прапановай падтрымайце мяне, Анатолія Лябецьку, кандыдата аб'яднанай грамадзянскай партыі, недавно быў з'езд БНФ, было рэйтынгавае галасаванне, і з усіх дэлегатаў Анатолій Лябецька атрымлівае адзін голас. Гэта варыянт тупіков. Мы кажам, што мы за адзінага кандыдата, і мы гатовыя падтрымаць будзем таго, хто гэтую працэдуру перамагае, і вы ёй перамагаеце, тады так, у тым ліку БНФ падтрымае Анатолія Лябецьку. Але не як кандыдата аб'яднанай грамадзянскай партыі, гэта выключана, але як таго прэтэндэнта, які пайшоў прайшоў і перамог у працэдуры адзінага кандыдата. Там мы ўжо падпісаліся, што мы падтрымаем таго, хто пераможа. І калі вы лічыце, што вы адзін, значыць, вы будзеце адзін на кангрэсе, значыць, вы атрымаеце нашую падтрымку, і калі вы сапраўды хочаце быць адзіным, у вас сёння ёсць такі шанец.
Бакі сваю пазіцыю выказалі, і што ж далей? Пазіцыя пакуль такая непрымірымая, бескампрамісная, і гэта стварае перасцярогу, што далей апазіцыя можа пайсці на прэзідэнцкую кампанію дзвюма калонамі, дзвюма групамі. І што, бакі канчаткова разышліся? Кожная цяпер будзе лазіць свой кангрэс і вылучаць свайго адзінага кандыдата, і будзе два адзіных кандыдата на пацеху, на смех публікі. Вы адчуваеце, што такая пагроза можа быць, і адчуваеце сваю адказнасць за тое, што так можа здарыцца?
Так, безумоўна, такая пагроза існуе. Іншая справа, што трэба было сітуацыю максімальна праясняць і сканчваць гэтае безнадзейнае таптанне на месцы. Гэта было зроблена. На сённяшні момант ёсць максімальная яснасць. Мы выступаем за тое, каб даць час калегам прыняць сваё рашэнне адносна таго, ці яны гатовыя падпісацца пад гэтай працэдурай. У тым выпадку, калі няма такога жадання, натуральна, што нейкага адзінага ад 3, 4, 5 структураў вылучаць, гэта не мэтазгодна, гэта сапраўды цырк. Гэта вельмі моцна будзе блядь, усю апазіцыю. Паводле майго цвёрдага пераканання, не можа быць сёння двух калонаў на прэзідэнцкіх выбарах, таму што сілаў, у дэмакратычных сілаў, усіх разам хапае толькі, каб адну калонну сфармаваць і гэтай адной калонны пайсці. Калі гэта не будзе адной калёны, гэта будзе некалькі паўпартызанскіх груповак, якія не здолеюць ніякім чынам уплываць на сітуацыю, а выклікі на гэтых прэзідэнцкіх выбарах вельмі сур'ёзны.
Мы адчуваем адказнасць і таму нават не рабілі спробы праводзіць нейкія прэс-канферэнцыі, маючы і 5 голосов и один раз на вот 6 голосов. Мне нагадывая ситуация, что мы все находимся в одной клетке, вот 7 сидит там человек на нарах, им приносят баланду, одну годину в день выгульвая вусатый контролер, який усмехается, глядишь на их, а яны поміж собой еще думают, как вот тут бы объегорить еще тех, кто побольш на соседних нарах. Это, на великий жаль, тупиковый шлях на самом речь. Что может быть оптимистичным? Я думаю, что коли народный референдум вызначится по этой процедуре, и по инших своих ім прэтэндэнтам, гэта будзе крок наперад. Таму што тады можна праводзіць наўпрост перамовы і даганяць той час, які мы ўжо згубілі. Можа быць, канешне, і два спікеры ў выбарчай кампаніі, але патрэбен адзін сцэнар дзеянняў. Мяне тут засмучае, што мы сфокусаваліся толькі на пытаннях працэдуры, хаця вельмі небяспечным можа быць, калі не проста там дзве калоны, а гэтай калоны спрабуюць рэалізаваць абсалютна розныя сцэнары. Адзін сцэнар можа такі, каб так ці інакш, но ростки, ці ускосна спрыяць легітымацыі вынікаў прэзідэнцкай кампаніі. Гэта быў найдрэйнейшы варыянт. Улады сёння вядуць перамовы і з людзьмі ў Европе. Вот гэта клапоціць мяне значна больш, чым працэдурныя моманты, тым больш нашы калегі добра разумелі, які будзе адказ ад нас і справядлівага свету вот на такі сцэнар.